Ezratoko faefatra. Ny fahavalon'i Jiosy niezaka hanakatsakana ny fanaovana ny tempoly. Ary noho nyre ny fahavalon'i Joda sy ny Benjamina fa ireo efa nody avy tamin'ny fahababoana dia efa manao tempoly ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia nanatina ny Zerobabela sy ny lohan'ny fianakaviana izy ka nanao taminy hoe: aoka mba hiara-manao aminareo zahay fa mitady an'Andriamanitrareo tahaka anareo ihany koa zahay, ary ho azy nona minonay zavatra hatao fanatitra hatramin'ny andro ny esara adona mpanjakan'ny Asiria izay efa napakatra anay ho aty. Fa Zerobabela sy Jesoa mba amin'ny namany lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely namaly azy hoe: tsy misy raharaha hikambananareo aminay amin'ny hanaovana trano ho an'Andriamanitray, fa izahay ihany no hanao trano ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely araka izay efa nandidiny tompokilahy Kirosy mpanjakan'ny Persia anay. Ary ny tompontany nanao izay hampiraviravy tanànan'i Jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao ny trano, sady nanamby olona hanome hevitra hanohitra azy hahafoana ny heviny hatramin'ny andro nanjakan'ny Kirosy tany Persia ka hatramin'ny nanjakan'ny Dariosy mpanjakan'ny Persia. Ary raha vao nanjaka Asoerosy, dia nanoritra ho any aminy ireo hanendrikendrika ny mponina tany Joda sy Jerusalema. Fanoeran'ny Artakserisesy. Ary tamin'ny andro ny Artakserisesy no nanoratan'ny Bisilama sy Mitredata sy Tabela mba amin'ny namany sisa ho any amin'ny Artakserisesy mpanjakan'ny Persia. Ary ny soratra tamin'ny taratasy dia nataony tarehy soratra sirianina sady nataony teny sirianina koa. Reoma mpanolotsaina sy Simisay mpanoratra dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Artakserisesy mpanjaka hanendrikendrika ny Jerusalema toy izao: Reoma mpanolotsaina sy Simisay mpanoratra ary ny namany sisa dia ny Dinaita, ny Afar Satkita, ny Tarpelita, ny Afar Saita, ny Arkevita, ny Babilônianina, ny Susanita, ny Deavita sy ny Elamita mba amin'ny firenena sisa izay nentiny asina paralehibe sady malaza ho babo ka namponeniny tany an-tanàna Samaria sy tany amin'ny tany sasany etỳ andafiny Ionieti. Izao no teny amin'ny taratasy nampitondrainy ho any amin'ny Artakserisesy mpanjaka: ny lehilahy mpanomponao etỳ andafiny Ionieti, aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny Jiosy izay niakatra avy tany aminao hangaty aminay dia efa tonga ny Jerusalema ka manamboatra ilay tanàna fikomiana sady ratsy, dia mahavita ny mandany izy izao ary manamboatra ny fanorenany koa. Koa aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha atao io tanàna io ka hatsangana indray ny mandany dia tsy ety andohetra na aba na sara izy, ka dia hahatonga fatiantoka ho an'ny fanjakany izany any aoriana. Koa satria mahazo ny fivelomanay avy amin'ny lapan'ny mpanjaka izahay, dia tsy mety raha hodinay tsy hita ny fatiantoky ny fanjakana, ka dia efa naniraka mpahafantatra ny mpanjaka izany izahay mba hizahana ny boky tantara ny razanao. Dia ho hitanao eo amin'ny boky tantara ka ho fantatrao fa tanàna fikomiana io tanàna io ka nahafatiantoka ny mpanjaka sy ny tany maro, sady efa nisy fikomiana niseho tao hatr'izay elizay. Koa izany no nanravana io tanàna io. Ary mampahafantatra ny mpanjaka izahay fa raha amboarina io tanàna io ka vita ny mandany, dia tsy anana fanjakana amin'ny etỳ andafiny Ionieti intsony ianao. Artakserisesy nandidy hampiato ny fanaovana ny tempoly. Dia nampitondrain'ny mpanjaka ny valiny ho any amin'ny Reoma mpanolotsaina sy Simisay mpanoratra mba amin'ny namany sisa izay nonina tany Samaria sy tany amin'ny tanàna sasany andafiny Ioni, nanao hoe: fiadanana, ny taratasy izay nampitondrainareo ho aty aminay dia efa voavaky tsara teo anatrehako, ary izao nandidy ka nasaiky nizahana dia hita fa nanandratena ny tsomy tamin'ny mpanjaka maro hatr'izay elizay tokoa io tanàna io, ka nisy fikomiana sy fiodinana niseho teo. Ary efa nisy mpanjaka mahery izay nanjaka tany Jerusalema nanapaka ny tany rehetra any an-dafiny Ioni ka nandoavana etra sy aba ary sara. Koa dia manao fa didy hampitsahatra ireo olona ireo mba tsy hamboarina io tanàna io raha tsy mahazo teny avy etỳ amiko. ary tandremo tsara fa ndrao misy tsy vitanareo izany. Fa nahoana no havelahandroso ny ratsy ka hahatonga fatiantoka ho an'ny fanjakana? Ary rehefa voavaky teo anatrehan'ireo mampanolo-tsaina sy simisay mpanoratra mba amin'ny namany ny taratasy ny Artaxerxesy mpanjaka, dia niakatra faingana ho an'i Jerosalema ho any amin'ny Jiosy izy ka nampitsahatra azy ankeriny. Dia natsahatra tsy natao ny tranon'Andriamanitra izay tany Jerosalema. Ary mbola nitsahatra ihany izany hatramin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosy mpanjakan'i Persia.